mutauro waamai ndiwo mutauro wakakosha zvikuru pavanhu uye ndiwo unopa vanhu unhu hwavo. Saka izuva rakakosha kunyanya isu vanhu vomuZimbabwe. Kana tichitaurirwa nezvezuva iri kana nezvekurangarira mutauro waamai, tinotora sevanhu vakambonge vari pasi poudzvanyiriri. Tinotora senguva yekuti tizvinge simba rokuti tingaita sei kuti mitauro yedu yanga yakaiswa pasi tiisimudzire, kureva kuti izuva ratinofanirwa kurangarira kuti dei paitwa mari inoiswa mutsvakurudzo yatinoti research iyai, kuitira kuti mutauro wedu usimukirewo usvike pamatamo emimwe mitauro yatinongoona iyoyi yaakushandiswa munzvimbo dzakawanda. Mitauro yanga yambori mitauro yaamai asi yasimukira zvikuru.
Tichitarisa muZimbabwe, muri kuonawo paine kukosheswa here zvikuru kune vechidika kwemutauro waamai?
Tingangoti muZimbabwe takambosvika pane danho rokuti taatichiona kuti pane zvinhu zvikuru zviri kuitika pakusimudzira nokurangarira mitauro yedu. Asi ndinoona neziso randiri kuona sekunge tadzokera kumashure, nokuti sezvamuri kutaura izvozvo, vana vechidiki vataanawo mabhuku haachawanikwa muzvinyorwa, mabookshop aya hakusisina. Saka mwaakuona kuti kuverenga chinyorwa chemutoro waamai zvaakuwanikwa apo nepapo apo nepapo, nokuti hapasisina kosheso iya yokuverenga. Mukatarira makore akapfuura isakakura nguva yaibudiswa mabhuku nana Hamuchine, vana Aaron Chiundura Moyo, vana Mukono weShure nevanhu vainyora zvaiita kuti tifarire mitauro yedu urande uri mupenyu.
Kwaiyo hurumende muri kuonawo iri kuitawo here bandiko rayo kuchengetedzawo rurimi rwaamai, mungava muzvikoro kana mese mumwomo?
Totariritira kuti dei hurumende yedu yaitora danho risiri rokungotarira muZimbabwe chete, asi kutaurira chero kudiaspora. Tine vana vakawanda vana venyuno vana vajonga kukambenino vanodzidza sei chishona, chibija, chonga, chindeyere, chikalanga kana vari ikoko, kana ichi vari mumwe muZimbabwe vanotauro iwoyo tisina urongo hwatinawo hunoendawo ikoko sezvinoita varungu, sezvinoita maGirimani, sezvinoita mafrenji, yekuti kunyika dzakazara chese vanenge vachinge vane bandiko rinodzidzisa nekufambisa nyaya dzemutauro wavo. Ndotenda kuti ndo patinofanirwa kusvikawo ipapo sevanhu vomuZimbabwe.